Du lytter til Radio 4 undersøger.
Snart er jeg ikke formand mere, men jeg er her endnu.
Op mod 1000 mennesker er samlet den her septemberdag i 2012 i Herning Kongresscenter. Et kort øjeblik ser de deres ellers altid så skarpe formand kæmpe med ordene.
Og så står jeg her i dag og skuer ud over jer og tænker, så er det, man skal drikke vand. Jeg kan få lidt mere vand.
Dronningen af Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, er i gang med sin afskedstale.
Man skal gå, mens lejen er god. Man skal gå, når man selv vil, mens man selv kan, og mens man stadig er på toppen. Og når de fleste er sådan måske lidt ked af, at man går. Så jeg går nu som formand for Dansk Folkeparti.
65-årige Pia Kjærsgaard har koreograferet en yndefuld afsked til mindste detalje.
Jeg kan neje, træde til side på scenen, ydmygt takke for de mange år, der er gået så godt, og skue frem mod kommende år, der gerne skulle gå endnu bedre.
Pia Kjærsgaard efterlader et Dansk Folkeparti i topform og godt på vej mod århundredets største valgsejr. Men i dag, 10 år efter formandens følelsesladede afsked, er partiet nærmest slået tilbage til start. Ved det netop overståede valg stemte kun 2,6% af vælgerne på Dansk Folkeparti. De er nu Folketingets mindste parti. Hvordan kunne det komme så vidt?
Jeg er stolt som en pave over at have tjent som jeres formand.
Tilbage til Herning anno 2012 slår Pia Kjærsgaard fast, at hun ingen planer har om at blive eksformanden, der i det skjulte trækker i tråde og træffer beslutninger.
Jeg vil ikke være en grå eminence. Det er simpelthen for kedeligt.
Radio 4 undersøger fortæller historien om den største succes i dansk politik. Historien om den flugtfrie trojka Pia, Christian og Peter. Kampen for at blive stueren og kollapset af det parti, som satte gang i et historisk skred i dansk politik. Det er også fortællingen om en formand, der har svært ved at slippe kontrollen med sit livsværk. Det parti, hun selv har stiftet.
Altså, min oplevelse var, at hun stadigvæk ønskede at være en reel leder af Dansk Folkeparti og styre rigtig mange ting.
Hold nu op, Christian. Jeg er godt nok lidt ærgerlig over, at du åbenbart er så vred.
Du lytter til første afsnit af Storhed og Fald. Konen i muddergrøften. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm.
Jeg hedder Christine Sølling Møller.
Og vi fortæller historien om DF bag overskrifterne, de politiske manøvrer og lukkede døre. Og derfor så har vi i sensommeren 2022 interviewet en række personer, der har været i og omkring Dansk Folkeparti gennem årene.
Vi ville naturligvis også rigtig gerne have haft Pia Kjærsgaard og de to øvrige formænd med, men hverken hende eller Christian Thulesen Dahl eller Morten Messerschmidt har ønsket at medvirke. Heldigvis udtaler de sig i utallige klip på radio og tv gennem årene, så I kommer til at høre deres stemmer alligevel.
Dansk Folkeparti er født i kaos.
Stændigt i krig. Demokrati kan vi lige så godt skrotte.
Efteråret 1995 afholder Fremskridtspartiet landsmøde. Her er Pia Kjærsgaard politisk leder, og Christian Thulesen Dahl sidder i hovedbestyrelsen. Stemningen i Fremskridtspartiet har længe været giftig og kaotisk. Ved landsmødet er der åben fløjkrig, og Christen Poulsgaard mister besindelsen.
Jeg vil gerne anmode Poulsgaard om at gå ned, og det skal være nu.
Det er nystret, det her.
Pia Kjærsgaard forsøger, som hun har gjort så mange gange siden, at kontrollere kaos med stemmen.
Hvad er det dog for en opførsel? Der er nogen, der i dag stammer sig over at være medlem af Fremskridtspartiet.
Men Fremskridtspartiet er uden for pædagogisk rækkevidde. Christen Poulsgaard er rasende på partiets unge løver med Christian Thulesen Dahl i spidsen.
Christen Thulesen Dahl, det er for dårligt, tøsedrenge.
4 dage senere har tøsedrengen Christian Thulesen Dahl sammen med Pia Kjærsgaard, Ole Donner og Poul Nødgaard forladt Fremskridtspartiet for at stifte et nyt parti med Pia som formand.
Og navnet, som vi fire vil arbejde for fremover og er sikre på at blive valgt for ved næste folketingsvalg, det er Dansk Folkeparti.
Journalisterne småfniser den dag Dansk Folkeparti kommer til verden. De færreste ser for sig, at den tidligere hjemmehjælper, som sidder der i ført rød læbestift og rullekrave sammen med den 26-årige ranglede blonde Christian Thulesen Dahl, 20 år senere skal gøre DF til Danmarks næststørste og mest indflydelsesrige parti.
De hånede os og grinede af os og troede ikke på os overhovedet.
Sådan siger Pia Kjærsgaard til DR i 2015. Men hvad var Dansk Folkeparti for en størrelse? Hvad skulle få vælgerne til at tro, at det ville give mening at kaste en stemme efter dem? Dansk Folkeparti rettede fra starten et intenst spotlys på et hidtil uberørt blødt punkt. Udlændingepolitikken og de negative sider ved indvandringen. Det vakte genklang hos vælgerne, men var en kæmpe provokation for både politikere og medier, fortæller Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen.
Uden at gå for langt, så mener jeg, at Dansk Folkeparti især i starten altså havde sådan en position som en form for politisk paria. Der var mange, der klæbede det her racisme-markat på ryggen af dem.
Her skal man forstå, hvordan det politiske landskab ser ud, da Dansk Folkeparti kommer til verden i 1995. Socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen er statsminister. 20.000 bosniske flygtninge er lige kommet til Danmark. Et par år tidligere har 300 palæstinensiske flygtninge besat Enghave og Blågård kirker, fordi de ikke vil sendes tilbage til Libanon. En politisk særlov giver dem lov til at blive, men blandt almindelige danskere vokser en bekymring for, hvor meget muslimske flygtninge vil komme til at påvirke livet i Danmark. Den bekymring taler Pia Kjærsgaard lige lugt ind i.
Hun var også en ny type politiker, der helt klart også selv gik til kanten og brugte provokationen som våben nogle gange. Var meget, meget hård over for de politiske modstandere, hun havde. Men jeg tror, at det, der provokerede så mange, det var, at hun var en af de allerførste, som sådan fuldstændig usminket, og nogen vil sige råt, fortalte om, at indvandringen faktisk kunne have negative konsekvenser.
En af de få journalister, der så, hvor strategisk politikerne i Dansk Folkeparti arbejdede, var Thomas Larsen.
Det var nogle altså meget målrettede professionelle politikere, der havde en sag, som de arbejdede seriøst med. Og derfor så hørte jeg heller ikke til dem, altså, der mente, det bare ville blive en døgnflue i dansk politik. Altså helt fra starten, der ønskede Pia Kjærsgaard, Kristian Tudendal og Peter Skorup jo, at Dansk Folkeparti ikke bare skulle være et protestparti. De ville faktisk altså gerne ind og være en del af parlamentet og også være med til at ændre udviklingen. Så på den måde ønskede de at blive en del af det gode selskab og få indflydelse på Christiansborg.
Etiketten som paria, et parti på den yderste højrefløj, klæber. Især en bestemt episode i Folketinget kommer til at forfølge Dansk Folkeparti gennem alle årene. Vi er i 1999. Socialdemokratiet har regeringsmagten, og Peter Skorup husker tydeligt, hvad der bliver sagt den her dag.
Ja, det var et forslag, som Pia Kjærsgaard kom med, om at man skulle kunne udvise hele familier.
Ja, så hjemsendes og repatrieres ikke alene den pågældende, men hele hans familie. Det er det eneste, de har respekt for.
Efter Pia Kjærsgaard går Poul Nyrup på talerstolen. Mens han ligesom tilfældigt bladrer i en stak papir, fælder han en historisk dom over Dansk Folkeparti.
Uanset hvor mange anstrengelser man gør sig, set med mine øjne, stuerene, det bliver I aldrig.
Da Poul Nyrup Rasmussen sagde ud over folketingssagen, stueren bliver I aldrig, så går han jo virkelig til yderligheder. Altså det mener jeg, man må sige også i dag. Altså vi taler om begrebet stuerenhed, altså om små hunde, der skal lære ikke at tisse på gulvet hjemme i stuerne. Og det er jo altså så det udtryk, han bruger over for nogle politiske modstandere. Det er virkelig at gå langt som statsminister.
Jeg husker det som egentlig lidt pinligt, synes jeg, for Nyrup.
Nyrups bemærkning kommer noget bag på Peter Skorp.
Så tænker jeg, jeg skal lige se det forslag igen. Hvad kan der være så skævt i det? Jeg kunne bare ikke se det. Altså, jeg kunne kun se, at han havde forløbet sig. Vil han virkelig det samme, som en hel del andre venstreorienterede ville på det tidspunkt? Altså ekskludere Dansk Folkeparti for det gode selskab. Men jeg tror, at den rigtige, reelle anledning, det var en eller anden opsparet irritation over, at han skulle til at diskutere udlændingepolitik i det hele taget. Fordi der var en sådan nærmest en pagt mellem de politiske partier, både på den røde og blå side dengang, om, at det skulle man ikke diskutere. Det var simpelthen for lavt et niveau at synke ned i.
Ikke bare det politiske Danmark, men også dele af medierne tog stærkt afstand fra Pia Kjærsgaards syn på indvandrere. For eksempel Dagbladet Politikken, hvor satiretegner Roald Als i overvis konsekvent har tegnet Pia Kjærsgaard stående møgbeskidt i et stinkende hul.
Så jeg tegnede en som kone i modergrøften og sagde, at det virkede, jeg blev dronning.
Christine, du har jo interviewet Roald Als som hans satiretegninger af Pia Kjærsgaard, og du har også taget en af de første med, som han havde lavet.
Ja, jeg synes, det var passende nu, hvor Peter Skorup lige har snakket om, at de fleste andre politiske partier omkring årtusindskiftet, de synes, at Dansk Folkeparti ragede rundt nede på bunden, langt under niveau. Det var nemlig på det tidspunkt, at Roald Als besluttede at tegne Pia Kjærsgaard på bunden af den her grøft fuld af mudder.
Ja, så Roald Als har tegnet hende som konen i muddergrøften. Mm. Altså ligesom fra det her Brødrene Grimm-eventyr, som handler om en fattig fisker og hans kone, der bor i en hytte i en muddergrøft.
Ja, og det handler om, det er, at den her mand, han fanger en flynder. Den er fortryllet. Den giver ham et ønske. Han giver ønsket videre til konen, og hun får faktisk alt, hvad hun ønsker sig. Hun får et hus, hun får et større hus, hun får et slot, hun bliver dronning, hun bliver pave. Og det sidste vil hun være gud, og så er hun tilbage i muddergrøften.
Ja, så det er altså sådan, Roald Als ser Pia Kjærsgaard.
Ja, og jeg har spurgt Roald Als om lige præcis, hvor han fik ideen fra til den her tegning.
Den lavede jeg, det var i 2001, da Anders Fogh, og han skulle lave sin første finanslov. Og der fik Dansk Folkeparti lov til at bestemme, hvad de havde lyst til at bestemme. Altså grund til, at jeg fandt på det med muddergrøften, det var fordi, at Nyrup havde sagt, at de aldrig blev stuer ind. Og derfor så synes jeg, det passede godt med, at hun stadigvæk sad der.
Det er jo noget, du vender tilbage til, den der muddergrøft i dine satiretegninger af Pia Kjærsgaard gennem årene. Hvad har Pia Kjærsgaard sagt til det?
Jeg har hørt en gang i radioen, hvor hun siger, at han tegner mig altid en muddergrøft, og jeg forstår ikke, hvorfor. Jeg skulle sammen med en journalist ind i Folketinget og tegne til det interview, der skulle laves. Og så sagde hun, da hun så mig, sagde hun, det der med muddergrøften, skal vi ikke holde op med det? Så sagde hun, så må du kravle op af den. Så blev hun sur.
Tegningerne af Pia Kjærsgaard som konen i muddergrøften bliver en konstant påmindelse for Dansk Folkeparti om, at daværende statsminister Poul Nyrup ikke mente, at partiet var stuerent, altså ikke værdigt til at være en del af det gode selskab. Derfor kan Pia Kjærsgaard ikke bare trække på skuldrene af en satiretegners kreative pen. Det forklarer DF's chefstrateg og pressechef gennem mange år, Søren Søndergaard, som her for første gang fortæller offentligt om sin tid i Dansk Folkeparti.
Poul Nyrups stempel, stuerene, det bliver jeg aldrig, det sad dybt i dem, og der kunne virkelig stå flammer i deres øjne, når de genfortalte den ydmygelse, de syntes det var, at en statsminister sagde sådan, det sad dybt i dem. Det skulle simpelthen fejes af banen, og man skulle være et lødigt, seriøst, modent, voksent, normalt parti, og man synes af et ærligt hjerte, at de oplevede som stigmatisering med at være et yderliggående flygtningefjendsk, og hvad der nu bliver sat på mærkeligt etiketter, det oplevede de virkelig som dybt uretfærdigt.
En af dem, der oplever stigmatiseringen på egen krop, er Dansk Folkepartis senere sundhedsordfører, Liselott Blixt.
Altså det var sådan, når man gik på gaden, så blev man nærmest spyttet på og råbt af, og min søn, der gik i skole, blev mobbet med, at jeg var meldte mig ind i Dansk Folkeparti. Det værste er jo, når der går ud over ens børn, men jeg tænkte også, at det, der ikke slår dig ned, det gør dig stærkere. Og så brugte jeg tiden til at tale med min søn om det.
Det var en af de ting, man sagde, både da jeg blev ansat og det, som jeg arbejdede med hele tiden. Hvordan kan vi løfte det der af os, sådan så det bliver naturligt, når det kunne give sig, at man kunne indtræde i regeringen. Og den anden ting, der gik igen, det var flere turbulente episoder i Fremskridspartiet. Selvfølgelig det sidste landsmøde med tøsedrengene og alt det der. Men de oplevelser sad så dybt i dem, at mange af deres handlinger helt klart var baseret på aldrig igen. Der skulle vi ikke ende.
DF vil ikke ende i samme mudderkastende kaos som Fremskridtspartiet. Derfor vælger Pia Kjærsgaard at lede Dansk Folkeparti med benhård topstyring. Det husker pressechef Søren Søndergaard tydeligt.
Og det var, som Thulesen engang formulerede, at ledelsesforholdene i Dansk Folkeparti er fuldstændig afklaret. Vi kigger hen på Pia, og det var jo en skæg måde at sige det på, men det var sådan, det var. Og da han selv blev formand, så blev det jo på fuldstændig samme måde. ledelsesforholdene var afklaret, vi kiggede ind på Christian. Han var lidt mere, det lyder måske forkert, men han var lidt mere moderne, eller han var også noget yngre, i sin tilgang, hvor Pia var mere, hun var ikke så, berøringsangst ved at sige, det er mig, der bestemmer.
Pia Kjærsgaard bestemmer, men hun har også folk til at få partimedlemmerne til at makke ret.
Man havde jo en partisekretær i rigtig mange år, som fik, som fik tilnavnet Poul Blodøkse, fordi han var lynhurtig i sin skarp retning af folk, der flegnede ud.
Ja. Hvis der var nogen, der sad og skarpt sig ud i lokalforeningen og sådan noget, lavede ballade, så var det jo det, at han tog ud og svingede øksen.
Partiets daværende transportordfører Kim Christiansen husker tydeligt Poul Blodøkse. Og der var en mening med den hårde disciplin, forklarer Søren Søndergaard.
Det er utvivlsomt, nådesløshed lyder forkert, men den håndfasthed, hvormed Pia, Christian og Peter Skov og sådan har håndteret det, den har gavnet Dansk Folkeparti, og det tempo, hvormed de bliver anerkendt. Og der er ingen tvivl om, det kom fra deres oplevelser i Fremskridspartiet.
Pressechefen Søren Søndergaard uddelte nu også sin del af reprimander og voksenskæld ud til partiets folketingsmedlemmer.
Jeg havde en periode, hvor jeg sådan lidt jokende sagde, at jeg ønsker mig en brandhjelm, fordi jeg synes, jeg slukker flere brande, end jeg laver strategi og fremadrettet, målrettet, konstruktivt arbejde.
Jeg har da været nede af side, nede af Søndergaard, sammen med Christian Thulesen. Og blev hejlet igennem og for at vide, at jeg havde dummet mig. Den ene gang, det var jo fordi, vi havde diskuteret vejafgift i Danmark for privatbilisme. Og jeg synes, vores holdning skulle være, at det kunne vi ikke bare sådan umiddelbart gå ind i. Og det var hele gruppen sådan set enige med mig i. Den eneste, der bare ikke var til stede, det var Christian Thulesen Dahl, for han var i Norge.
En journalist spørger gruppeformand Christian Thulesen Dahl, hvad han synes om en eventuel vejafgift. I modsætning til Kim Christiansen er Thulesen Dahl ikke afvisende over for ideen. Så ringer journalisterne til Kim Christiansen.
Så siger jeg, at det må jo stå for hans regning. Men der skal jeg da hilse at sige, at jeg blev ringet op. Også Pia Kjærsgaard, og hun skældte også ud. Og så var jeg til et lille møde med Christian og Søndergaard. Og det ender så med, at Christian han stikker lappen ind over bordet, og så siger han, nå, kan vi stadig synge sammen? Fordi Christian og jeg, vi er altid op at synge, når vi havde de her gode fester, som vi også holdt mange af, hvor vi havde karaokeanlæg. Så sagde jeg, jamen det kan vi godt, så længe du synger anden stemme. Og det var jo, så grinede vi jo lidt af det, ikke? Og så var det var fordelen dengang. Vi afgjorde tingene med bordet, og så kom vi videre.
Op gennem nullerne gør Pia Kjærsgaard alt for at få fjernet, hvad der måtte minde om Fremskridtspartiets kaotiske smus fra Dansk Folkeparti.
Ja, jeg prøv lige at se den her valgplakat fra 2004. Den hedder Frisk Pust Over Landet.
Ja, de er godt nok fine der,
ja, det er de. Altså, man ser Pia Kjærsgaard med et selvsikkert blik komme gående lige hen mod kameraet, og så er hun sådan tæt flankeret af Christian Thulesen Dahl. Hvor langt tror du, han er fra hende?
Altså, puster hende nakken nærmest.
Ja, 30 cm tror jeg bag hendes venstre skulder, og Peter Skorp 30 cm bag hendes højre skulder. Og så de alle tre i sorte bukser, hvide skjorter, sorte jakker og sorte blankpussede sko.
Ja, der er ikke meget muddergrøft over det der.
Nej, ikke det, der ligner smus. Altså, det var faktisk sådan, at pressechef Søren Søndergaard, han så dem som en trojka.
De tre går fritlagt med hende i spidsen, og så de to handhunde. Det der, det er jo en trojka. Fordi, jeg vil sige, de trak sammen. Hun havde sin rolle, når en forhandling var færdig, så stillede hun sig op og sagde, vi har opnået det, og det er vores mål, var sådan og sådan, og vi kan glæde de her de grupper med det og det. Christian, vil du lige...
Der var ingen tvivl om nogen som helst steder, at Pia Kjærsgaard, hun var chefen, hun var bossen, hun var dronningen for Dansk Folkeparti. Men det var jo også helt tydeligt for enhver, der fulgte Dansk Folkeparti, at hun var omgivet af to stærke, indsigtsfulde politikere, der stod simpelthen klinet op af hende, og som var hendes loyale væbner.
Men det er ikke bare i politik, at forholdet i trøjkagen Pia, Christian og Peter er nært og personligt. Christian Thulesen Dahl er på et tidspunkt i studiet hos P3, og her blev han spurgt til sit forhold til Pia Kjærsgaard.
Er du nogensinde kommet til at kalde Pia Kjærsgaard for mor?
Ja, det er jeg, ja. Det gør både Peter Skov og jeg ret tit. Så, ja.
Søren Søndergaard supplerer med en anekdote om Pia og hendes drenge.
Hvis DF var en familie, så var hun moren i familien. Og hun fortalte mig jo også klukkende, at da hun stiftede partiet sammen med Thulesen Dahl og Peter Skov og sådan noget, der var de jo meget unge. Christian var under uddannelse og sådan noget. Og nogle gange skulle hun jo sådan lige sørge for, at næste morgen, hvis de havde haft en sen forhandling, og de havde siddet på kontoret og fået lidt vin, og hun var gået hjem, og de var gået videre i byen, skulle hun lige sikre, at de var skarpe næste morgen. Så er hun sådan skrevet til dem, husk lige at stryge en skjorte, og hun var meget sådan mor på den måde. Ikke?
Pia Kjærsgaard ville have styr på alt. Søren Søndergaard husker for eksempel en dag, han og Pia sad og snakkede politik.
Så kom Lindholm ind og bankede på, og så siger han, jeg har bestemt til det møde om 3 måneder. Nå, siger hun, det er super godt. Ja, og vi bliver 12, og det bliver på et eller andet konferencecenter, og jeg har bestilt en plade. Og er det okay, at der er... Jeg sad bare og tænkte, sidder vi afbryderen og snakker om politik for at høre om en platte om 3 måneder. Men det er bare et eksempel på, der var intet, der var for småt.
Nu skal vi lige kigge lidt nærmere på begrebet DF-familien. DF's politiske succes skal vi nok dykke ned i, men det bliver i næste afsnit af podcastserien. Og lige nu, der handler det om DF-familien. For i løbet af de første 10-15 år vokser Pias parti til en stor, stærk, sammentømret familie. En tid, Kim Christiansen husker med længsel.
Vi havde jo kontor op på fjerdesalen over i provianten. Og det var jo også det, hvor man så lige går rundt og skubber alle dørene op og siger, skal du med i Tivoli i aften og spise? Og så kunne vi sådan tage en 6-7 stykker over i Tivoli og hygge os om aftenen. Og det gjorde vi faktisk tit. Det var også tit, vi mødtes nede på mit kontor. Og ja, så fik vi et glas rødvin, ikke? Det var jo ikke sådan, så nogen væltede rundt. Men vi hyggede os og kunne lide at være sammen. Så det var jo, jeg tænker tilbage til det, på det som fantastisk god tid.
Alt spiller for familien Dansk Folkeparti i de år. Det er også tydeligt i den valgsang, Kim Christiansen skriver op til valget i 2011. Kim Christiansen har en fortid som sangskriver og forsanger i forskellige rockbands. Og han beslutter, at valgsangen ikke bare skal være et enmandsprojekt. Hele folketingsgruppen er inviteret i studiet for at synge.
Jeg kan huske, Christian og Peter og Søren Esbjerg, de stod i en sådan lille boks og skulle jo synge det her omkvæd. Og de sang, det var jo jeg helvede til. Og de kom for sent ind og ved siden af, og de var ved at knække sammen med grin. Altså.
Ja, det skal nok passe. Søren Espersen, deres kvinder, vil sige, at han er verdens bedste bordherre, fordi han er godt nok underholdende, og det var han også i den telefonboks der.
Der var nogen, der klappede på 1,5 og 2,5 og sådan noget. Ikke? Pia Kjærsgaard står og klapper, og selv Jesper Langballe er med. Ikke?
Pia Kjærsgaard står med armen omkring Martin Henriksen.
Okay, ja. Jamen, der har været god trivsel. Det har der været.
Man var der jo bare. Og så var det betydet jo mindre, om man kunne synge eller klappe, ikke? Det var ikke så meget det handlede om. Lige der handlede det jo faktisk om at man var sammen om det her projekt. Vi var sammen om det kommende folketingsvalg.
I 2011 står Pia Kjærsgaard i spidsen for landets tredje største parti. Men Pia har været formand i 17 år, og i al hemmelighed pusler hun med et taktisk magtskifte i sit parti. Hen over julen involverer hun Christian Thulesen Dahl, Peter Skorup og Søren Espersen. Men først, da vi når til februar 2012, sprænger hun bomben over for sin pressechef, Søren Søndergaard.
Ja, hun har bedt om, hun har insisteret på, at vi skal mødes en eller anden aften. Og du ved, jeg havde det sådan, jeg arbejdede jo meget, og jeg havde måske ikke så meget behov for at komme ud og spise. Så selvom vi også bare mødes ind på dit kontor, jamen hun går ud og spise. Så skulle jeg ned på Gertruds Kloster, og det var jo glimrende sted, ikke det. Og jeg havde sådan en blok eller en mappe med, og jeg havde lavet sådan 10-12 punkter. Så kommer hun lidt for sent til restauranten, og vi går ned, og jeg sidder med min mappe, og vi får en drink, og vi bestiller noget mad, og så siger jeg, skal vi tåle på det her, eller skal vi lige spise først? Og så siger hun, læg den der til side, for vi skal snakke noget helt andet, jeg går af. Og jeg blev overrasket, men jo mere hun sagde om sine overvejelser, om timingen, og jo mere sad jeg og følte mig som idiot, fordi det var jo fuldstændig rigtigt alt, hvad hun sagde. Vi havde overstået et valg. Thorning havde fået magten, og hvis Christian skulle have tid til at sætte sig i rollen inden et nyt valg, så skulle det være nu. hun havde jo gennemtænkt det, så jeg måtte jo bare, da jeg gik derfra, så tænkte jeg, okay, 1-0, altså, så var jeg heller ikke dygtig her. Men det synes jeg så, hun var.
Så er vi tilbage i Herning Kongresscenter i september 2012. Pia Kjærsgaard bliver klappet ned fra talerstolen med blanke øjne og en stor buket blomster i hånden. Hendes næste træk er fuldstændig gnidningsfrit. At overdrage formandsposten til Kristian Thulesen Dahl. Ingen modkandidater, intet kampvalg, men masser af kærlig ros fra mor Pia.
Kristian har været min faste marker i alle årene. Uopslidelig, arbejdsom, konstruktiv, kreativ og målrettet. Og når folk så siger, nå, er han ikke sådan en lidt kedelig talknuser-nørd? Så skal I bare svare, næh, Kristian er alt andet end kedelig og nørdet, men elsker, hold da op, tværtimod fester, fodboldkampe og ferier på en campingplads. Altså samtidig kan bukke begge ender sammen på en finanslov, jamen det skal da ikke komme ham til skade.
Oven i de pæne ord udstikker Pia Kjærsgaard også et tydeligt succeskriterie for sin efterfølger.
Mig, som nogen sådan lidt journalistfriskt i de allerførste år på borgen for 28 år siden, kaldte den mopsede hjemmehjælper, har ledt det parti, alle andre politikere og journalister afskrev stort set samtidig med, at vi lancerede det til der, hvor vi er i dag. Og kunne jeg se ind i fremtiden, så ville jeg kunne se en væsentlig ting. Dansk Folkeparti bliver en del af en dansk regering. Det er ikke et mål, det er et middel, det er ikke en trussel, det er et løfte.
Med den presbald er Pia Kjærsgaards tid for bordenden i Dansk Folkeparti slut.
Så er Kristian Thulesen Dahl valgt, og han bedes komme op på podiet.
Selvfølgelig skal Dansk Folkeparti i regering på et tidspunkt. Og det der med, at de andre partier hele tiden kommer rendende og siger, at vi ikke er gode nok til at komme i regering, det kan de godt glemme, det kan de godt pakke sammen, for selvfølgelig er vi det.
Du har lyttet til første afsnit af podcastserien Storhed og Fald. I udsendelsen brugte vi arkivklip fra DR, TV2, Folketingets hjemmeside, Pia Kjærsgaards Facebook, samt Dansk Folkepartis hjemmeside. Storhed og Fald, historien om Dansk Folkeparti, er tilrettelagt af Christine Sølling Møller og mig, Jais Nørgaard Alstrøm. Irene Nørgaard er redaktør.